dere, la oss få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi lærer Gud å kjenne. Må han gi lys til våre hjertes øyne, så vi får innsikt i det håp han har kalt oss til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Må han gi lys til våre hjertes øyne, så vi kan få innsikt i det håp vi er kalt til i og ved evangeliet. Nå ber vi for Ingrid, Gud. Vi ber om at hun skal kjenne det lett og trygt og godt å dele. Og vi tar imot det som kommer fra deg. Og vi ber om at hjertet vårt og hodet vårt skal få gripe evangeliet. Kom, Hellige Ånd. Vi ber i Jesu navn. Amen.
Amen.
Vær så god, Ingrid.
Tusen takk. Er det mulig å sette dette et sted? Slipper å jonglere veldig mye her en gangen. Uansett, mitt navn er da Ingrid Haug. Jeg er 32 år gammel, kommer fra Hamar, som Eirik så vidt nevnte. Nydelig, tusen hjertelig takk. Og, ja, men jeg bor ikke på Hamar nå, jeg bor i Oslo. Og jeg er bibellærer. Og det var en reise som startet for cirka 10 år siden, for min del. Jeg var og tok en bibelskole i ungdom i oppdrag, sammen med Hanne Marie Moi, som også mange av dere kjenner. Vi var i Australia og tok en bibelskole hvor vi fikk studere oss gjennom hele Bibelen på et år, og virkelig bli kjent med den for vår egen del. Og det var noe som snudde ting for meg i mitt eget trosliv, men det har også satt meg på en kurs yrkesmessig, rett og slett, som jeg ikke hadde trodd i det hele tatt. Men har ført til at jeg har gått videre, eller begynte å bli en del av denne bibelskolen, var stab på den, begynte å undervise i Bibelen, ledet denne skolen etter hvert et par år. Så har det ført til at jeg har gått videre med teologistudier. Og så har jeg også faktisk endt opp litt tilbake i ungdom i oppdrag, nå i Oslo, hvor jeg er med å drive en bibelpodcast som kom ut i vår. Den heter Tidløs tro. Så det må dere gjerne sjekke ut hvis dere er interessert i å høre bibelinnhold. Det er noe som virkelig ligger på hjertet mitt, og som jeg nettopp på en måte har fått nå sitt utløp i denne podcasten, er at jeg tror at vi som kristne trenger å bli kjent med Guds ord. Og ikke bare høre det fra andre, men bli kjent med det for oss selv. Fordi det åpenbarer hvem Gud er for oss. Og fordi at gjennom Bibelen så lærer vi Gud å kjenne slik som han ønsker at vi skal kjenne han. Det er det jeg har fått erfare ved å bli kjent med Bibelen, og det er det jeg virkelig tror at vi som kristne trenger i dag. En av mange ting vi trenger. Og så er det en stor ære å få lov til å bli invitert og komme hit, få være her og faktisk sparke det hele gang, være førstemann ut til å tale på denne festivalen. Det setter jeg skikkelig pris på. Jeg setter pris på invitasjon og den tilliten som jeg får, fordi at det er få i rommet som kjenner meg, og jeg tror også dere som har invitert meg, det er få som egentlig kjenner til hvem jeg er. Så det er, ja, tusen hjertelig takk for den tilliten som dere viser meg ved å gjøre det. Tema for denne festivalen er jo da evangeliet. Og det er ikke et rent lite tema, akkurat. Det rommer veldig mye. Og jeg skal prøve å si noe klokt om det på 30 minutter. Men ordet kommer da fra det greske ordet evangelion, som betyr gode nyheter. Og Markus tar i bruk det ordet veldig raskt i sitt evangelium. Der står det i det første verset: her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Så fra første vers i Markus så er vi allerede klar over at evangeliet handler om en person. Det er Jesus Kristus som er i sentrum. Og så mye tror jeg vi har fått med oss. Det tror jeg vi er klar over, ikke sant? Men så starter jo ikke evangeliet der. Det starter jo ikke med at Jesus kommer til jorden og blir født. Det starter länge för och det är en fortelling som har hållit som har pågått I många hundra år för Markus sätter ord på akkurat detta. Så idag så ska jag snacka lite om vad evangeliet är och vad det inte är. Vad vi kanske någon gånger har gjort det till och som absolut är sanningar om evangeliet, men jag tror vi någon gånger snävrar det väldigt in. Och så ska jag också snacka lite om vad Bibeln visar oss och vilket evangelie Jesus förkynte och inte minst demonstrerade då han var på jorden. Och detta är alla stora spörsmål och det är ju ett enormt tema och jag tror inte någon av oss I detta rummet helt klarar att favna evangeliet eller framställa det på en helt rättfärdig måte när vi försöker för att det är nettop det att det omfamnar så otroligt mycket. Men jag ska I alla fall ge ett försök på att si något av det jag tror är kärnan I detta med evangeliet och något jag tror vi trenger att vara klar över I vår eget trosliv och också då hur detta blir aktuellt för våra liv. Så vad är evangeliet och vad är det inte? Vad är det vi ofta gör det till? Jag tror väldigt ofta när vi snackar om evangeliet så handlar det ofta om att Jesus döde för vår synd. Och att vi får tillgivelse från synderna genom Guds nåde fördi vi har gått emot Gud, ikke sant? Vi trenger att bli gjenopprettet och vi trenger tillgivelse för vår synd. Och att vi får detta genom troen på Jesus Kristus som döde I vårt sted och tog på sig straffen. Och detta är ju helt riktigt och helt sant om evangeliet. Men jag tror att detta också har en tendens till att göra evangeliet till en slags kärlekssång. Jag bor I ett kollektiv I Oslo med två andra jenter. Och på kylskåpet vårt så hänger det en magnet som jag har sett lite nöjare på dessa dagarna. Jag vet inte var den kommer ifrån och den ser ganska hemmalagad ut. Jag vet inte vem som har satt det samman. Men det är I vart fall ett bilde av två små barn som går över en liten bro. Ser det som det är en syster och en bror, en äldre syster som beskyttar brodern sin medan de går över den ustabile broren som manglar någon plankor. Det är över ett stort stup och du har en foss som rinner bak, ikke sant? Det är tydligt att detta är en farlig situation. Men så har du en svär ängel rätt bak dem I långflott kjole, ikke sant? Långflott blont hår och som är där och beskyttar. Och så står det då under detta bilde. Gud sände Jesus till jorden fordi han elsker deg. Deg med store bokstaver. Og jeg tror ofte at det sånn vi framstiller evangeliet. Eller jeg vet ikke om du har hørt en uttalelse som ligner litt på det her, at hvis du var det siste menneske igjen på jorden, så ville Gud fremdeles sendt Jesus for å redde deg. Og disse utsagnene, de ikke usanne. Det absolutt sannhet I dem. Men jeg tror det gjør evangeliet veldig smalt og lite fordi vi havner I sentrum. Ikke sant? Og det hjelper jo heller ikke at vi lever I et veldig individualistisk samfunn. Vi har en tendens til å få evangeliet til å handle om enkeltpersoner. Det handler om Guds kjærlighet til meg. Men evangeliet handler ikke om meg, Ingrid Haug fra Hamar. Og det handler ikke om deg heller. Det handler om noe mye større enn oss som enkeltpersoner. Det ikke vi som I sentrum. Og jeg tror også at vi har en tendens når det kommer til evangeliet til å få det til å handle om hva vi kan få ut av det. Det at vi får tilgivelse, vi får nåde, vi får en billett til himmelen, vi får evig liv. Men hadde vi vært interessert hvis det ikke hadde vært for disse tingene? For sannheten at den virkelige belønningen Jesus. Den virkelige belønningen å kjenne Gud. Jesus sa selv og dette det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det det evige liv, å kjenne Gud. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, han sa at vi må huske på at vi for Gud. Det ikke Gud som til for oss. Vi til for Gud. Så evangeliet handler ikke om hva vi får fra det, hvordan det gagner oss, eller fordelene ved å tro. For Gud skylder oss jo faktisk ingenting. Det heller tvert imot. Jeg tror noen ganger så kommer vi litt til Gud sånn at, ja, men du har sagt at du skulle gjøre dette, eller vi føler liksom at vi har, ja, at vi har så slags ting som at, men du skylder meg å gjøre dette her. Men når alt kommer til alt, så det faktisk ikke sånn. Gud skylder oss faktisk ingenting. Men allikevel velger han å vise oss kjærlighet og nåde og alle disse tingene. Men det viktig at vi ikke kommer til Gud bare for de tingene, men for hvem han For disse tingene han gir strømmer ut fra hans karakter og hvem han Og det det som i sentrum av evangeliet. Det en person, det ikke, og en relasjon, det ikke hva vi kan få ut av det. Men det viktig å høre meg riktig, for at jeg sier ikke at evangeliet ikke handler om at Jesus har tatt et endelig oppgjør med synd. For det har han så absolutt gjort. Vi får tilgivelse, vi får frelse og vi får evig liv gjennom troen vår på Jesus Kristus. Dette kjempesentralt i evangeliet. Poenget mitt bare ofte at vi stopper der. Når det egentlig handler om noe mye større enn oss som enkeltmennesker og vår personlige synd. Evangeliet Guds gode nyheter om at hans rike etableres på jorden. Dette et av Jesu hovedbudskaper da han var på jorden selv. Det noe av det han forkynte aller mest. Det nettopp det at Guds rike kommet nær. Han brakte det til jorden, og det noe som eksisterer her og nå. Når Jesus trer ut i sin tjeneste, så blir han fort veldig populær blant folkemengden, og alle vil ha en bit av ham. Og på et punkt så står det at de prøver å holde fast på ham, de vil ikke at han skal dra. Og så sier han, også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det det jeg utsendt for. Og senere i Lukas står det, i tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. Og dette går igjen i evangeliene. Og Jesus sa selv, det dette jeg har blitt utsendt for, å forkynne budskapet om Guds rike. Og her, når det står forkynne det gode budskapet, eller at han bar fram det gode budskapet, så kommer det fra det samme ordet som vi bruker for evangeliet. Altså evangelion, det gode nyheter, godt budskap, substantiv. Her brukes det verbet evangelizo, som da betyr å forkynne et godt budskap eller gode nyheter. Så han forkynner evangeliet om Guds rike. Når Jesus sender ut disiplene, sier han, helbred de syke der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Og senere sier han også, Guds rike er midt iblant dere. Så dette er noe av kjernen i det Jesus formidler når han selv er på jorden. Guds rike kommer nå. Det er det jeg bringer med meg. Og hva, kan også bare si kjapt at Markus bruker dette uttrykket Guds rike 14 ganger. Lukas bruker det 31 ganger. Og i Matteus, han sier ikke Guds rike, for han skriver til jøder, og jøder uttalte ikke Guds navn. Så han må bruke et ord som jødene assosierer med Gud, derfor sier han heller himmelrike. Men han snakker om det samme som det Markus og Lukas snakker om som Guds rike. Matteus sier himmelrike 31 ganger i sitt evangelium. Så dette går igjen i alle evangeliene. Og hva er dette riket? Jo, det er det rike som Gud har villet etablere helt fra starten av. Jesus bringer ikke på en måte inn noe nytt sånn sett. Han bringer inn det som har vært Guds plan hele veien. Og det som vi ser i Edens hage. Der er alt godt. Alt er helt. Vi ser at mennesket er i riktig relasjon med Gud. Med sin skaper. Og han har den plassen han skal ha. Gud er på tronen. Og denne relasjonen blir sentrum for alt annet. Gud som skaper, og menneske som skapning, men også Gud har skapt mennesket i sitt bilde til å reflektere ham, og til å forvalte skaperverket, og til å samarbeide med Gud. Og så er det også andre relasjoner involvert, men det er dette som er kjernerelasjonen mellom Gud og menneske. Og videre har man relasjonene mellom mennesker, og relasjonen mellom menneske og skaperverket. Og alt dette er en del av Guds plan og Guds rike, at det er helhet og godhet på alle disse planene, i alle disse relasjonene. Men den viktigste relasjonen er mellom Gud og menneske, og det er fra den alt annet kommer. Så når mennesket da velger å sette noen andre på tronen enn Gud, så påvirker det alle relasjonene, og alt faller ut av balanse. Men det er jo alt dette som Gud ønsker å gjenopprette. Og tilgivelse for synd er en del av det, men det er også så mye mer, nettopp fordi Gud ønsker å bringe det tilbake til denne helheten, hvor alt stemmer i alle relasjonene. Og mennesket kan få lov til å ta del i Guds skaperverk, få lov til å forvalte, få lov til å samarbeide sammen med ham. Og nettopp å gjenopprette alt dette, det er det Gud gjør gjennom Jesus Kristus. Så når Jesus sier Guds rike er nær, Guds rike kommer nå, så er det alt dette det inkluderer. Jeg tror evangeliet handler om Guds plan om å gjenopprette sin relasjon med menneskeheten. Vår relasjon til Gud, men også vår relasjon til hverandre og vår relasjon til skaperverket gjennom Jesus Kristus. Slik at vi kan fortsette å reflektere Gud. Fortsette å forvalte skaperverket og fortsette å samarbeide med Gud. Og jeg tror det er det nettopp himmelen handler om. At det er et sted hvor alt dette er tilbake slik som det var i Edens hage. Ikke at vi skal havne tilbake konkret i en hage, men at det er den tilstanden hvor vi er i riktig relasjon med Gud, men også med hverandre og det skapte. At alt dette blir fornyet. Og så ser vi også at Jesus demonstrerer og forkynner et annerledes rike enn det vi finner her i denne verden. Han forkynner og demonstrerer et opp-ned rike, hvor verdiene og det som er viktig er helt snudd på hodet fra det vi kjenner til her på jorden. Han forkynner og demonstrerer et evangelium som... Kanskje kommer det opp? Hvor de minste er de største. Hvor vi får ved å gi. Hvor vi blir opphøyet når vi er ydmyke. Hvor vår svakhet er vår styrke. Hvor vi leder og styrer ved å tjene de rundt oss. Og hvor vi finner livet ved å miste det. Dette er i hvert fall noen av de prinsippene man kan se at Jesus formidler og demonstrerer når han gikk på jorden. Det er et rike som er helt opp ned fra denne verden. Og dette er jo egentlig den riktige siden opp. Altså, det er jo denne verden som har ting snudd på hodet. Når Jesus trer inn i sin tjeneste, så er noe av det første han sier i Matteus er noe av det første han sier: «Vend om, for himmelriket er nær.» Og når vi hører det «vend om», så tror jeg vi ofte tenker «vend om fra synd». Men jeg tror det Jesus egentlig mener er noe større. Jeg tror han mener «vend om fra den kursen og den retningen du er på nå. Vend om fra å følge det rike, dette verdens rike. Vend bort fra de tingene som du tror du trenger, du tror du vil ha det du tror er best. Og snu om, vend deg til meg og mitt rike og det jeg vil bringe deg inn i. Vi blir invitert til å ta del i dette opp-ned riket og til å leve på denne måten. Men hvis vi skal gjøre det, så er vi nødt til å legge fra oss alt annet. Vi er nødt til å gi slipp på det vi selv tror vi trenger og overgi oss til Jesus og hans vei. Jesus sa, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Det handler om å anerkjenne hvem som sitter på tronen. Og hvem som da er verdig vår lojalitet og vår troskap. Det at vi selv sitter ikke på tronen. Vi er skapninger skapt inn i Guds orden og verden, men han er skaper, og derfor er det bare han som kan sitte på tronen. Derfor må man gi slipp på det vi selv, det livet vi selv tror vi trenger og ønsker og vil ha. Og så ved å gi slipp, så får vi noe enda bedre tilbake enn vi noen gang kunne drømme om. Men da er vi først nødt til å legge ned vårt eget. Og så er jo ikke spørsmålet om vi følger noen, men spørsmålet er hvem eller hva følger vi? Alle følger vi noen eller noe som mennesker. Spørsmålet er ikke om vi har en konge eller en herre, men hvem eller hva som er konge og herre i livene våre. Og hvis vi sier at Jesus er konge og herre i livene våre, da er vi nødt til å gi slipp på alt annet. Vi kan ikke si at ja, Jesus er konge og herre her i disse områdene i livet mitt. Men her vil jeg gjerne beholde litt kontroll selv. Eller her vil jeg følge noen andre verdier eller prinsipper eller hvordan det enn ser ut. Hvis Jesus skal være konge og herre, så er det bare han som kan være konge og herre i livene våre. Så hvem er det som får lov til å sitte på tronen i våre liv? Er det fullt ut Jesus på alle områder i livene våre? Og det er der jeg tror det er viktig med dette perspektivet at okay, Gud, Jesus bringer inn et rike som han styrer over, og han er konge og herre. Og det krever for oss som følger etter at vi faktisk gir opp alt. For hvis Jesus bare er frelser, så er det på en måte kanskje ikke, da krever han ikke alle områdene i livet mine. Da krever han krever kanskje kontroll over noe. Men jeg kan beholde noe for meg selv. Men han er frelser, men han er også konge og herre. Og han krever vår fulle lojalitet og troskap til han. Og evangeliet viser oss at det bare er én person som fortjener tronen, som fortjener å være konge og herre i våre liv, og det er Jesus Kristus. Og Johannes, han bruker ikke dette utsagnet Guds rike eller himmelrike, sånn som de andre evangelistene. Han snakker heller om liv og evig liv, som han bruker i samme forstand. Han bruker evig liv 17 ganger og liv enda 30 ganger i sitt evangelium. Og han snakker om det som noe som starter her og nå. Dette er evig liv, å kjenne Gud. Den ene sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det er evig liv, sier Johannes. Vi forbinder fort evig liv med tid. En uendelig mengde dager. Ikke sant? Men Gud er jo utenfor tid. Så jeg tror ikke vi skal tenke på evig liv som noe som har med kvantitet å gjøre, men heller noe tidløst. Noe som handler om kvalitet. Det er mer en slags tilstand enn et tidsaspekt. Og nettopp det med at det handler om å kjenne Gud. Og det starter allerede her og nå. Det starter i dette livet. Det er ikke sånn at okay, men når vi dør og kommer til himmelen, som er et annet sted, da starter det evig liv. Nei, det starter her og nå. Og det starter med å kjenne Gud og gi seg fullt og helt til han og hans veier. Evangeliet og frelse handler ikke om en billett til himmelen, hvor sjelen vår skal bli satt fri og tatt et eller annet sted. Evangeliet er gode nyheter for hele mennesket, ånd, sjel og kropp. Og det er her og nå. Det starter her og nå. Jeg tror at frelse, ja, vi har fått en sånn forståelse av at okay, men det betyr kommer man til himmelen eller ikke. Men jeg tror mer at vi må tenke om frelse som, nei, det handler om at vi får vår relasjon til Gud gjenopprettet her og nå. Og at vi får lov til å ta del i hans plan. Hans rike som allerede har blitt brakt inn hit til jorden av Jesus. Hvor vi skal få lov til å reflektere Gud. Og vi skal få lov til å fortsette å forvalte skaperverket. Leve i godhet med våre medmennesker og samarbeide med Gud om det han ønsker å gjøre. John Mark Comer, han sier at frelse handler mindre om å få deg inn i himmelen, og mer om å få himmelen inn i deg. Og det synes jeg er utrolig godt sagt. Det er å leve et liv med Gud her og nå. å lære Gud å kjenne. Lære å kjenne det som av Gud. Leve et liv med Gud og i tråd med hans vilje. Men så det også sånn at vi lever i en spenningstid hvor Jesus har brakt inn sitt rike, men det ikke her ennå i sin fylde. Vi venter fortsatt på at det skal komme endelig. Men det likevel det aspektet at det har startet, og så fortsetter det å komme og skal komme. Jeg tenker på evangeliet som at det handler om at det ikke bare handler om en invitasjon til å få vår synd tilgitt, men at det en invitasjon til å kjenne Gud og til å ta del i den planen og det rike som han ønsker å gjenopprette slik han hadde til hensikt helt fra begynnelsen av. Det en invitasjon til å være med og snu denne verden opp ned. Og vi inviteres til å være bærere av dette riket. Vi bringer det med oss dit hvor vi går. Gud stoler på oss til å bringe sitt rike framover. Så tror jeg også at evangeliet handler om at Gud viser hvem som sitter på tronen. Hvem som konge og herre i dette universet. Så vi inviteres til å følge Jesus ikke bare som frelser, en god rådgiver eller en lærer, men som konge og herre. Og vi inviteres til å leve et liv i trofasthet til denne kongen og til dette riket som han styrer over. Det handler om hvem som sitter på tronen. Og hvis vi virkelig innser dette, så tror jeg ikke det annet å gjøre enn å legge ned alt vi har og og overgi oss til Jesus som konge, overgi oss til dette riket. Men det må starte med at Jesus griper oss i våre hjerter. Og det jo der også nåden evangeliet viser, tilgivelsen kommer så, blir så sentralt. Jeg tror det viktig at vi klar over at dette det beste alternativet vi kan få i livet. Det Gud gir oss, det det beste livet for oss. Det faktisk ikke et bedre liv eller et bedre alternativ enn å overgi seg fullt og helt til Jesus. Det har jeg i hvert fall selv fått erfare, og det tror jeg med hele meg. At det finnes ikke et bedre liv og et bedre alternativ enn det. Men da kan vi ikke holde igjen på noe som helst. Vi nødt til å gi slipp på alt annet. Vi kan ikke si, som jeg nevnte, ikke sant, at Jesus konge i livene våre, og allikevel tviholde på noen ting. Det bare ved å slippe tak at vi kan motta det Gud har for oss. Det bare ved å miste vårt liv at vi finner det. Og det der jeg har lyst til å avslutte i kveld. Og jeg har lyst til å bruke dette bildet med utstrakte åpne hender. Så ja, jeg vil invitere dere til å reise dere. Og hvis du vil, så kan du rekke frem hendene dine åpne som et tegn på nettopp det, at du ikke vil holde tilbake på noe I ditt eget liv, at det ikke noe du sier at dette vil jeg ikke gi slipp på for deg, Jesus, men at du faktisk overlater det I hans hender. For det betyr jo ikke alltid at vi mister det vi tror vi kommer til å miste. Det betyr jo kanskje bare at Gud har en annen plan for det I livene våre, ikke sant? Noen ting trenger vi jo slippe å omvende oss fra. Men ikke minst trenger vi å holde hendene åpne nettopp for at vi kan være klare til å ta imot det Gud ønsker å vise oss og gi oss. For hvis vi tviholder på noe, da har vi jo ingen hender til å ta imot det Gud vil gi oss med. Så ja, jeg vil invitere deg til å strekke ut åpne hender, og så skal jeg be litt over nettopp dette. Og så kan vi lytte litt, hver og en av oss, om det om Gud har noe å si til deg om akkurat dette. Og så avslutter jeg I en ny bønn. Himmelske Far, Jesus Kristus, takk at du universets konge og Herre. Takk at du god. Takk at du vet og vil det beste for oss. Takk at du har offret alt for å vise hvem du er. At du for det første stor, men du også nær. Og du ønsker at vi skal kjenne deg og følge deg. Takk at du ser hver og en I dette rommet. Du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Du kjenner livene våre, du ser planene du har for livene våre, hvordan du ønsker å bringe ditt rike gjennom hver og en av oss. Må du hjelpe oss til å gi slipp der vi trenger å gi slipp, til å vende oss bort fra ting hvis det ting vi trenger å vende oss bort fra, til å ta imot det du har for oss. Sommer og disse dagene som vi kan få lov til å bruke sammen I fellesskap. Takk at du har noe du ønsker å vise oss hver og en, men også som kirke, som menighet, som fellesskap. Gud, må du ha din vei I våre liv og I kirkas liv. Må ditt rike komme og din vilje skje på jorden slik som I himmelen. I Jesu navn. Amen.
Amen. Takk, Ingrid. Nå skal vi få mulighet til å respondere med sang og med kroppene våre. Vi skal få lov til å respondere ved å synge en av de nye sangene, en sang hellighet. Før vi sier noen forbønn, så har vi bare lyst til å nevne en ting. Når vi ba, og vi som har bedt før møtet, så var det noen som ble minnet på et vers fra 1. Peters brev, hvor det står I kapittel 3, vers 15, «Hold Kristus hellig som Herre I hjertet». Kanskje det noen her som kjenner at jeg har ikke holdt Kristus hellig som min Herre I hjertet. Jeg har gitt han deler av hjertet, som Ingrid snakket om, men jeg har ikke gitt han hele hjertet. Kanskje det en tid for omvendelse. Et spørsmål som jeg og Eli har stilt oss lengter vi etter Jesus? Lengter vi etter å lengte? Hvis du her og lengter, eller hvis du lengter etter å lengte, så kanskje det kan være et sted å starte. Jeg vil holde deg som hellig, eller holde deg hellig som Herre I hjertet mitt. Jeg vil gi deg hjertet mitt. Jeg bøyer meg for deg som Herre. Jeg gir deg alt jeg Og det kjenner jeg som jobber som pastor, at, vet du, at det en invitasjon egentlig også til meg selv. For jeg kjenner at det Ingrid deler, det treffer og rammer meg. Jeg tror det rammer mange av oss. Så hvis du kjenner det, så kanskje er det tid for å respondere på det.
Ja, og en annen måte å respondere på det, det er omvendelse, og så er det også helbredelse. Gud vil alltid at vi skal vende hjertene våre om til han, og forny oss og forandre oss med de behovene vi har. At vi kan legge det fram for han, og at han kan gjøre oss hele igjen. En gjenopprettelse. Så det er to ting det kan gå til forbund for. Vi har da et forbundsrom på min venstre side, bak her. De er veldig klare til å ta dere imot. Og Jesus er klar til å ta dere imot. Og så har vi også en vegg. Hvis du bare vil få en velsignelse, eller bare ikke har noe konkret enda, så kan du bare stelle deg i kø langs veggen her. Så vil du bli velsignet, og kanskje dukker opp ting som du vil bli bedt for. Det er da i forbundsrommet, men da har vi to fløyer her altså, så det er mulig å bli bedt for. Veldig enkelt, konkret, kort. En handling som bare tar imot Guds